1955 рік. 1 січня 1955 року. Лист надії до Юстина. Добрий день чи вечір, дорогий та любий наш тату і друже. У перших словах поздоровляю тебе з Новим роком і з новим щастям та добрим здоров'ям, щоб сповнилися наші мрії. Дорогий Юстине, ось сіла писати і не знаю, з чого почати, чи в першу чергу посваритися з тобою за те, що ти такий довгий час нічогісінько не пишеш до нас. Яка причина тому мовчанню? Вже думки всякі. Дорогий Юстине, як щось таке, що то не твоя вина в тому мовчанню, то я вже нічого не кажу. А може ти сам не хочеш писати до нас, то я буду обіжатися на тебе. Юстине, я скажу тобі, що я на свою Олю то лиха за те, що вона тобі розмалювала за Лесю, хоч то і правда, але те все для тебе зовсім не потрібне, щоб ти розстроював свої нерви. Тобі і без того хватає, а те, що в мене твориться вдома, я і сама справлюся. Дорогий Юстине, я тебе прошу, як свого доброго друга, щоб ти за нас не журився, бо ми поки що живемо не зовсім погано, а ти себе мучиш думками за нас, і це тобі шкодить на здоров'я. Дорогий Юстине, я тебе сей ночі бачила у сні, що ніби тут десь прийшов додому, але знов десь спішив іти від нас. І десь ти такий старий, дорогий Юстине, мені здається, що ми з тобою у 1955 році повинні вже бути разом, повинні приїхати, чи ти до нас, чи ми до тебе. Ох, як уже хочеться побачитися з тобою. Сини наші вчаться добре, хлопці гарні, тільки що скільки їх не свари, то все одно хлопці хлопцями, такі збитошники і шалуни. Ось тепер уже випав сніг і взяв мороз, то їх цілий день не заженеш до хати, на коньках катаються, а взуття так рвуть, що нехай Бог породить. Ох, як би я хотіла, щоб ти ще їх глядів і тішився ними. Тож, хлопчиська, до них треба батька з добрим паском і твердим характером. Хоч я хоч і часом і візьму паска до їх, то так б'ю, щоб не дуже боліло. У нас до сих пір, то можна сказати, що зими й не було. Ну, пиши, як живеш, як здоров'я, що робиш, які у вас новини. За все пиши, дорогий Юстине. Колись, як підходило якесь свято, то було дуже радісно. Так і тепер людям, в кого є вся сім'я вдома. А мені, як підходить якесь свято, то мені так тяжко на серці, що я місця не маю. Я зараз вас всіх уявляю, як ви там переживаєте, як вам сумно і скучно за усім своїм рідним. Юстине, оце пишу і не знаю, чи ти ще на місці, чи може десь вже виїхав і ще далі від нас. Ох, як я мучуся, що не маю вістки від тебе. Ну, на цім кінчатиму, як одержу, відпишу, тоді більше. Добраніч тобі, наш любий і незабутній. Цілуємо тебе міцно, твоя сім'я. Прийми щиросердечні поздоровлення від усеї нашої родини. Надія. 1 січня 1955 року. Добрий день, дорогий тату. В перших словах поздоровляю вас з Новим роком. Тату, ми встріли Новий рік непогано. В школі в нас була ялинка. Вдома ми купили вина бутилку за 10 карбованців. Тату, нас розпустили на 2 тижні. Мама принесла подарки. Тату, Володі дали вже табель, а мені ще ні. У нього такі оцінки, які були й раніше, в першій чверті, 5 і 4. Тату, у нас уже нападало багато снігу. Узявся мороз. Тату, я ходив сьогодні у кіно «Крилата оборона». І ще піду в кіно «Олександр Невський» і «Команда з нашої вулиці». Тату, у мене є коньки, англійський спорт. І у Володі теж такі. Тату, я вже вмію кататись на лижах. Бажаємо вам, щоб ви в цьому році прибули до нас. Ми за вами скучаємо. Тату, ми живі та здорові, чого і вам бажаємо. Тату, в цій чверті у мене будуть п'ятірки. На цім буду кінчати. Цілуємо вас міцно. До побачення. Писав ваш син Омельчук Роман. Лист без дати. Лист від вашої бабуні. Добрий день, мої найдорожчі онуки, Ромцю і Володю. Поздоровляю вас з Новим роком. Дай вам, Боже, провести якнайлучше той Новий рік. У щасті і здоров'ї, і якнайскоріше побачитися із своїм рідним і найдорожчим татом. Дорогенькі мої онуки, я вам дуже дякую за вашого листа, що ви про мене зовсім не забули. Написали мені пару слів про себе, як ви учитесь. І дуже вам дякую, що ви мене просите, щоб я до вас приїхала. Я вже до вас не приїду, бо я не маю зовсім сили. Мене тепер дуже болить голова. Тепер прошу вас, напишіть, як святкували Новий рік і Рождество Христове, бо я то дуже бідно і смутно. До церкви не ходила, бо боюся холоду і не маю зовсім сили, радості не маю ніякої. Щоб мій син прийшов, а ваш тато, отоді би була б нам усім радість. Бог його святий знає, чи я вже дождуся свого сина, коли його Господь милосердний поверне до своїх дітей. Поки усе. Пишіть до мене письма, мені буде веселіше. Як ви живете? Чи тато пише письма? Що він пише? Поки усе. Міцно цілую вас, ваша бабуня. І передаю привіт Ромцеві і Володі, і вашій мамі. І передає привіт вам усім Маруся. До свідання. 2 січня 1955 року. Добрий день чи вечір, дорогий та любий наш тату. Поздоровляю я вас з новим 1955 роком. Тату, мені сьогодні прийшла газета «Зірка», яку я виписав. Я вже її всю прочитав. Там багато є гарних оповідань. Тату, на Новий рік мама принесла нам подарки, які получила на роботі. Тату, нам мама купила на свято нові штани. Ми з Романом ходили в кіно. Тату, ми вже ждемо, коли ви напишете, щоб ми їхали до вас, бо нам дуже скучно. Тату, чого ви вже перестали писати письма? До побачення. Цілуємо вас нещодно раз, писав ваш син Володя. 12 січня 1955 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю і Володю, пересилаю вам мої найсердечніші поздоровлення та бажаю вам усім доброго здоров'я, багато щастя, синам, зокрема, добрих успіхів у науці та прекрасного росту. Люба, дружино, вчора одержав о годині 10-й вечора твого листа із новорічним побажанням. Щиро дякую за теплі слова привіту і сердечні побажання. Дай Боже, щоб наші мрії і сподівання в цьому році стали дійсністю. Питаєш, як провів Новий рік, чи вдався гарний концерт? За концерт ти, мабуть, і не повіриш, не знаю, чи взагалі такий був. Я працював над звітами до 6-ї ранку, потім сходив в баню, поснідав півсонний і спав до 4-ї пополудні, а там знову до звітів. Не мав часу слова промовити до людей, хіба при зустрічі на вулиці. Питання з вільним часом і досі дуже трудне, канцелярщина пожирає все. Де працювало колись двоє або троє, тепер приходиться робити одному. Отже, за якісь розваги приходиться зовсім забувати. А вдобавок, тоді були сильні морози, так що люди носа не показували зі своїх леговищ. На кіно рівно ж не вчащаю, бо в столовій тяжке повітря, і в мене болить серце не здоровиться. Літом на дворі йде картина, тоді інша справа. Цікава дивлюсь, не цікава, іду відпочивати. Кажеш, що як Леся кінчить школу, то поїде до батька? Цікаво, а як вона тепер вчиться? Чи тільки слова, що ходить в школу? Ну що ж, як постелиться, так і спатиме. Чи давно мала від Гані та Оленки листи? Яка відповідь Оленці прийшла з Москви? Чи ще ніякої? Було б для неї краще, щоби була погодилася їхати до брата в Красноярськ. Там на місці, можливо, була б і досі на волі. Вчора я вислав коротенький лист тобі й Олі, де висловив свій погляд на пораду Кузьми, щоби Оля й Оленка їхали до нього. Я Кузьмову раду повністю одобрюю. Поки що кращого виходу не бачу. Збираєшся на хрестини на Новий рік? Лиш не знаю, на який Новий рік. Світський чи церковний, а тому й не вгадаю. Коли мені гикнеться, як питимеш за моє здоров'я? Сказать по щирості, горілчані традиції мені богопротивні. Я таки умру відродженцем. Гуляйте на здоров'я, беріть від життя для своїх утіх і насолод душевних, скільки можна і скільки дається, лише в границях загальноприйнятої людьми моралі. Трохи жалієшся, що мої сини шалуни. В це я не хочу вірити. Вони ще діти, та й тільки. Хіба ти забула за свою зелену молодість? Та до того ти була дівчина, а вони юнаки-козаки. А яка була б з них утіха, щоб вони цвіли, як той гриб у затінку в кутку? Вони, бач, бодрі духом і здорові тілом, а тому й проявляють свою енергію по-дитячі. За це ти їх не бий і не лай, лиш словом гамуй. Натомість, якщо роблять збитки, то не жалій, а вибий. Скажи їм, що так і батько каже. Збитків хай не творять, а слухають мами. Хай читають книжки, грають у шахмати, займаються спортом. Поверну додому, допоможу їм зацікавитись музикою, співами і фотозніманням. Пару день, як біля мене ущухли морози. Сьогодні зовсім тепло і на душі відрадно. Про волю ще рано думати. І дуже тяжко на серці, як подумаю, що так довго її чекати. Та коли б то ще був певний, що відпустять у рідний край до рідних. А то можуть заморозити ще на рік-два на чужині. Це рівно ж мене здорово хвилює. А поза тим все ніби гаразд. Сьогодні навіть і катар відчепився, який мучив днів два. Привітай від мене усіх наших рідних, дома і на чужині. Цілую вас кріпко і солодко, ваш муж і тато. Вибач за сухий зміст, нема звідки почерпнуть утіхи та розради. Усюди гниль, цвіль і змова. Стараюсь бути самітним і замкнутим в собі. Може, так буде краще. 27 січня 1955 року. Дорогий Юстине, у перших словах спішу повідомити тебе, що я твого листа одержала, у якому ти написав вказівки, щоб я писала у Москву. Я уже те все переписала і ось зараз йду на пошту здавати листи. Твого листа я одержала 23 січня, а сьогодні вже 27. Повір, що ніяк не мала часу це все полагодити. Дорогий Юстине, я дуже журюся за твоє здоров'я, і моя душа відчуває, що тобі на новому місці дуже погано. Я тобі писала і ще нагадую, прошу тебе від щирого серця, щоб ти за нас не журився і не шукав роботи поплатної. Нам помочі не треба, бо ми поки що не голодні і не холодні. А ти гляди здоров'я, а нам твоїх грошей не треба, нам лиш тебе самого треба. Новинок у нас нема ніяких, тільки що багато людей повернуло з таких місць, як ти, додому. Я думаю, що із Москви мені прийде одвід скоро, то я зараз знову буду писати помилування, бо раніше не знала, що можна писати кілька разів. Я думала, що якраз відкажуть, то і все. Юстине, пиши, що робиш, як здоров'я. О, Боже, за що таке страждання? Хто ще є з тобою із наших земляків? У нас дуже гарна зима на дворі. Гарно, тепло. Я дров трохи маю, а торф підкуповлюю. Словом, поки що біди нема. На цім кінчу. Передаємо тобі щиро сердечний привіт і бажаємо тобі доброго здоров'я. Цілуємо тебе міцно. Я, Ромцю і Володя. До побачення. Надія. 27 січня 1955 року. Дорогий та любий наш тату, повідомляю я вас, що ми усі живі та здорові, чого і вам бажаємо. Тату, за нас не журіться, бо нам біди нема ніякої, їсти маємо що, зима у нас дуже легка. Одне горе, що ми за вас завжди журимося. Мама завжди каже, мабуть, тато переїхав у погане місце, робота тяжка, а ви слабого здоров'я. Тату, дядю Яшка написав, що вислав нам шахмати. Ще 2 січня 1955 року, а сьогодні уже 27 січня, а ми їх ще й досі не одержали. Ми уже всяко думаємо, може він помилився і замість вислати нам, то вислав кому іншому. Ну нічого, ще підождемо. Тату, як ми їх одержимо, то я Володю научу грати. Тату, я беру хороші книжки з бібліотеки, а Володя також бере книги з бібліотеки. Крім того, Оля робить у РУ – ремесленне училище і приносить із їхньої бібліотеки книжки. Тату, я Володю уважаю за те, що він хороший учень, він любить читати. Тату, Володя наш вірші добре говорить. Казав один хлопець, що він, як говорить, то всі уха затуляють, але учителька говорить, що так треба. У нього голос добрий, він усяку пісню наведе на ноти. А як мама дасть щось до школи, то він дивиться, щоб в мене було стільки, скільки і в нього. А як мама мені купить убратися, то як йому не купити, то буде сваритися, треба і йому купити». На цім кінчу. Передаємо вам щиросердечний привіт. Цілуємо вас міцно. До побачення. Писав ваш син Роман. Січня 1955 року. Мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, пересилаю вам свої найсердечніші поздоровлення та бажаю у вашому житті багато щастя і доброго здоров'я. Щиро дякую і цілую вас за ваші листи і ті теплі слова, що огрівають мою душу та оживляють надії на святу волю і спільне життя з вами. Вчора одержав ще на старий адрес 2 листи від 26 грудня 54-го року і 2 січня 55-го, які, шукаючи мене, трохи спізнилися, але це нічого. Словом, у нових моїх життєвих обставинах ці листи огріли мене, як весняне сонце мерзлу землю, що незабаром має обновлене життя в пишнобарвних квітах і в многострунних звучаннях та мелодіях комах і пташок. 2 листи від Ромка, 2 від Володі і 2 твоїх, Надю, після більш місячної перерви і на новому місці насолодили мою душу вщерть. Дякую і цілую вас солодко. З нового місця я послав 2 листи, простий і заказний. Чекаю на них на цих днях відповіді. А тепер пару прямих питань. Перше. Чи одержали ви посилку з шахматами і книжками, яку Яшка вислав із Джесказгана зараз після мого виїзду? Друге. Чи маєш листи від Гані й Оленки? Що вони пишуть? Третє. Чи сестра Надя одержала листа, що я відписав мамі на їх лист. Четверте. Що думаєш зробити з Лесею? А тепер про себе пару слів. Здоров'я покращало, горло вилікував зовсім, а на капризи шлунка не звертаю уваги. На роботу ще не влаштувався, місяць прогуляв і нічого не заробив. Перед лагерним начальством рішуче стараюсь, щоб перевели мене в інше місце, де я зміг би підшукати роботу по своїх літах і силі. Як справи підуть далі, тебе повідомлю. А тепер ще одне питання. Чи ти написала запрос у Москву так, як я тобі радив в останньому листі, що вислав звідсіля заказним десь біля 20 січня 55-го року? На Олю не серця і не гнівайся, а правди не цурайся і сама в справі твого сімейного життя. Воно краще нам порадитись спільно, ніж кривити душею одно перед одним. Я, дорога Надю, гризоти не боюсь, але я боюсь, що та надмірна гризота незаслужено відбивається тобі на здоров'ї, яке ти повинна берегти для наших любих синів. З тієї причини я ставлю такі гострі вимоги до твого сімейного спокою. Тепер загальна відповідь тобі й синам. Чи скоро я повернусь до вас? Або чи цього літа зможу побачити вас до себе? Точно сказати не можу. Більш сподіваюсь повернуть до вас у цьому році. До квітня місяця ніде і нікому не буду писати. Чекатиму результатів на мої перші дві жалоби. А тоді прийдеться в разі відмови або тишини знову ворушити. І не лише мені, а тобі, Ромцеві й Володі. Так я радив. Недавно я написав голові Ради міністрів Маленкову, щоб приспішили розгляд моєї справи. Маю надію, що за пару місяців щось остаточно рішиться. Зима в нас легка, та й на Вкраїні тепло. Інтересуюсь щодня по радіо, чи нема великих морозів, щоб, бува, Ромцю й Володя не змерзли в руки й ноги, вертаючись зі школи або на Козанці. Я хвалю спорт, бо й сам його любив і був спортсменом. Лише біда при ваших матеріальних обставинах зі взуттям. Прийдеться менше ковзатись Ромцеві й Володі, а більше читати. Дорогі сини, Ромцю й Володю, гарненько дякую за ваші хороші листи. Ромцю писав сам, а Володя під диктовку мами, одначе Володя вже хороше пише. Обом треба старатись ще краще писати, чисто, рівно та без помилок. Кажете, що Новий рік провели гарно, навіть з вином. Мене це дуже тішить. Я теж у великому товаристві провів по всіх старих традиціях коляду. Володя хвалиться, що щасливий, бо знаходить різні цінні предмети, ручки, лінійки. Це дурне щастя, що хтось оплакує, а ти тішишся. Правдивим щастям є лише речі, придбані власною працею. Раджу вам, мої любі сини, менше нищити взуття на ковзанах, а більше звертати увагу на уроки. Я питаю, чому Володя не має всіх п'ятірок? Сором, розумний і здібний учень учиться на чвірки. Це лиш нездарелі нюхи повзуть на трійки і десь там ще чвірку підпрягають до свого поламаного возика. Уважай, Ромцю й Володю, щоб в другому півріччі ви мали по всіх предметах лише 5. Цілую вас усіх кріпко й солодко, ваш муж і тато. На днях послав Кузьмі з просьбою, щоб прислав мені пару кіло смальцю, поки я підзароблю гроша. А тепер вже каюсь, можливо, йому ні звідки, а мені покращало і можу обійтись. Хоч він обіцяв мені давно вислати сала з годованця, але я тоді рішуче відмовився. Прийшли, подякую, а ні, то так і буде. Точний адрес на вложеному конверті. Лютий 1955 року. мої найлюбіші й найдорожчі, Надю, Ромцю й Володю. Сьогодні одержав любовістку від тебе й Ромця. Цілую вас і дякую, що часто розганяєте геть від моєї душі хмари чорних дум і турбот за ваше сирітське життя. Я живу на старому місці, лише по-новому погіршились матеріальні умови. Роблю на стройках плотніком 5-го розряду. Чому не працюю на інших легших роботах? То ясно тобі буде, коли пригадаєш приповідку. Багатому навіть чорт дитину колише. Це одно. А по-друге, коли б я заробляв денно до 10 карбованців, то дозволено б працювати в канцелярії. А коли я хочу догнати зарплату більше 25 карбованців, то ясно, що треба попрацювати тяжче. Нічого не зробиш. Така моя доля. Праця та життєві невигоди не розлучаються зі мною змалку. Сама прекрасно знаєш. На інших роботах недалеко від мене є зверби, з птичі, зі здовбиці, з жабча, з дядькович, з красного та з інших околиць. Дуже гарні мої приятелі – це Гнатко із птичі та Яша із верби. Хороший друг є з красного, якого жінка працює в дядьковичах в больниці – де? Це Максим. Це Максим. Він навіть має тітку на Дубинській, наліво від цвинтаря, військова 15. Якраз побачився із Максимом, і він передав записку. Піди до його тітки і передай їй. Це добрі люди. Поговори з нею насчет квартири. Зима в нас, у порівнянні з іншими попередніми зимами, навіть легка. Мороз до 30 градусів рідко був, а 15-20 – це нормально. Оце в лютому появились кріпкі вітри. Цієї зими я не змерз. Це дуже важно для здоров'я. Щодо виїзду твого у Хрінники не раджу, як рівно ж і не раджу їхати до Кузьми. Про це я вже думав і радився, побідуй, та попрацюй ще хоч цей рік, а там помаленьку літом поїдем до Кузьми або й до Хрінник. Буде видно, де краще всім нам разом устроїтись на роботу. Гроші від Кузьми ще не одержав. Живу по-солдатськи, і то не переймаюсь цими невигодами. Гірше, коли людина напівголодна тяжко працює. А тому звертаю увагу на наших любих синочків, щоб були не голодні, і за пристойний одяг хай вибачають. Їх тато і мама в цих літах ходили босячком та в якому будь куртічку. Ромцю розумний, і він знає, чому йому не слід вимагати від тебе більше, чим ти спроможна. Коли можеш, то разом із сестрою допоможіть чим-небудь. Трохи жирів, цукру, макарону, крупи і так далі. Боюсь, щоб не приохлянути, бо тоді пізно буде задержатись при силі і здоров'ї. Січень і лютий мене здорово підтягнули. Коли так піде далі ще пару місяців, то в майбутньому вже не поправиш за 10 літ. Пригадуєш, що мені Береза наробила, хоч тут не можна ще на Господа нарікати. Але циган негодованою і непоєною конякою довго не наїздився. Хай Ромцю пише і не забуває тата. Я дуже любуюсь його писанням. Не журись, Ромцю, чи пишеш прямо, чи криво. Я однаково з любов'ю читаю твоє письмо. За коньки не журись, я привезу на другу зиму. А маму не турбуй всякими дрібницями, бо мама мусить думати і тяжко працювати, щоб ти і Володя не були голодні. Надю, передай, або краще поштою перейшли в село Птичу до мого приятеля Гнатка цю записку, яку вкладаю. Район Верба. Підпис. Дев'ятого лютого 1955 року. Дорогий та любий Юстине, у перших словах прийми щиросердечний привіт і найкращі побажання. Дорогий Юстин, листа від тебе ніяк не можу дочекатися. Що ж це за причина, що ти не пишеш? Може, ти чого обідився на мене і не хоч писати? А хоч би і так, то скажи, бодай посварися, але все одно пиши. А мовчати ні в якому разі не можна. Но мені то більше всього здається, що тобі на новому місці то й так добре, що й писати не хочеш за таку долю. Юстине, ти так не переймайся, а кріпися, як можеш. За нас не журися, бо нам біди нема. У нас зима дуже легка. Не знаю, як у вас. Наші мама ще здорові. Маруся живе біля їх. Маруся робить в Хрінниках, там будують електростанцію. Надя живе тепер, можна сказати, що добре. У Москву я послала 27 січня 1955 року, а відповіді ще немає. Яшка писав, що вислав нам шахмати ще 1 січня, а сьогодні вже 7 лютого, а ми їх ще не одержали. Не знаю, що за причина, де вони можуть бути так довго. Сини дуже тішилися, ждали, а тепер уже й дали спокій. Одне у мене найтяжче горе – це те, що я ніколи не можу забути за тебе і за твоє таке тяжке життя, що й ти безвинно, і за що ти так страждаєш. Юстине, я тебе часто бачу у сні, але ніколи я не можу з тобою навіть і поговорити. Завжди ти спішиш кудись назад їхати. Оце наші мама казали, що одержали твого листа, за якого тобі дякують. Надія. 11 лютого 1955 року. Дорога моя дружино, Надія Андріївна, вчора я одержав від тебе аж 2 листи, втім, в числі і від Ромця. Щиро дякую, кріпко цілую вас, мої рідні й дорогі, за ваші сердечні гарячі слова і ті душевні турботи, які ви переживаєте за своїм мужем і татом. В коротких словах постараюсь відповісти на всі твої, Надю, питання, яких ти торкнулася в своїх листах, просто, щиро і правдиво. По-перше, на новому місці мені не так погано. Одно лиш мене деякий час непокоїло, що нема для мене підходящої роботи по моїх літах і по моїй силі. Одначе цю справу з вищим начальством вдалося хороше полагодити. Погодилися мене знову перевести або на старе місце, або взагалі в інше, краще місце. І це буде в дуже короткому часі, можливо, на днях. А тут, правду кажучи, я нічого не роблю. Одна біда, що за цей час я нічого не заробив для своїх власних потреб і вигід. Але я ще не без гроша. Старими запасами ворочаю. Вчора купив 6 кіло сахару. Це хватить на 2 місяці. І ще готівки коло сотні вертиться. Одно горе, що не можу їсти масла, комбіжиру, маргарину і сала, добре просоленого, а свіжого ніде купити, та й трохи дороговато, 40 карбованців на ринку. То я замість того докуповую собі в буфеті котлет та інші м'ясива. Одна порція котлет коштує 1,5 рубля, та й добрий суп чи борщ – 1 карбованець. Словом, 3 карбованці – добрий обід. Відносно мого здоров'я, то чуюсь тепер во всіх відношеннях добре. Лише жолудок дуже вередливий. Треба добре добирати їжу. Білий хліб і всякі сухарики, печення для мене йдуть на здоров'я, але не завжди їх достанеш. Коли би був на волі, то цей недостаток зразу б відпав. І я в свою чергу прошу тебе, Надю, не вдавайся у всякі здогади й журбу, бо я собі раду повністю даю, як в роботі, так і при зберіганні свого здоров'я. Тут ніхто і нікого насильно не заставляв перевертати гори. По-доброму можна договоритись з любим начальством про любу роботу. Кажеш, що надала в Москву запрос по моїх жалобах? Добре, чекай відповіді, писать тобі, поки не раджу нікуди. Через місяць-два я буду мати відповідь на свої прохання і жалоби, а тоді побачимо. Чекали довше, почекаємо менше. Про Яшку ти не думай, що він послав на іншу адресу мою посилочку із шахматами. Лише напиши йому, щоб на пошті в Джасказгані зробив затребування і запит, де поділась посилка. Думаю, що ви її до місяця одержите. Коли ж пройде днів 10 лютого і не получите, пошли заказним авіа Яшці листа, щоб він порушив справу на пошті в себе. Каже, що Ваня одружився і проживає у Львові. Хай йому Бог щастить. Андрієві скинули 15 років. Теж добре. Правду кажучи, таких врагів народу, як ми, нас давно треба розігнати з цих лагерів. Це прямо якесь непорозуміння, викликане війною, та й тільки. Ганя, кажеш, не пише. А що з Оленкою? Ти так і не написала. Поїхала вона до Кузьмі, чи ще в лагері. Вона, напевно, активірована. Не пиши мені авіалистів, бо це ж лишній видаток. Вони приходять на день-два раніше, але це справи не міняє. Хіба щось би негайно треба запитати, чи полагодить тіло друге. Здається, було б усе. Передавай сердечний привіт і щирі мої поздоровлення моїй сестрі Наді та й усій родині. Як здоров'я мами? Я писав листа до мами через Надю. Чи вони його одержали? На хрінники не пишу, бо там пропадають. Чи ведеш переписку з дядьком Порфіром? Бо мама пишуть, що він послав їм трохи грошей і пита за мене. То я їм відписав, що і як. Що я і жив, і здоров, все в порядку зо мною. Зима, кажеш, легка, про це я знаю по радіо. На цьому кінчаю, а з листами ти трохи воздержись, бо буде знову зміна в адресі. Цілую вас, мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, ваш муж і тато. Листи ваші з 27 і 29 січня 1955 року та попередні всі одержав. Щиро дякую за пам'ять. 11 лютого 1955 року. Мої любі та найдорожчі сини Ромцю і Володю, дякую тобі, Ромцю, за твого хорошого синівського листа. Я дуже тішуся, що гарно учитеся, слухаєтесь своєї любої мами та один одного любите і допомагаєте. За шахмати, Ромцю, не журися, вони не пропадуть. А коли до 10-15 лютого їх не одержите, то напишете Яшці листа, щоб він зробив запрос і затребування на пошті в Джасказгані, і вони віднайдуться. Словом, не журись, Рома, все буде в порядку. Мама пише, що ти читаєш багато книжок, і ти сам мені про це пишеш. Це дуже добре і похвально. Лише одне тобі нагадаю. Читай лише при доброму світлі і в день, до 10-ї години вечора. Більше не читай, сам лягай і Володю укладуй. Повних 8 годин спи, відпочивай і давай відпочити розумові, головним нервам. А то перегрузка, недосипання ослаблюють пам'ять. Читаючи та пишучи, не впирайся, борони Боже, грудьми об стіл. Сиди більш прямо, і письмо друковане чи писане повинно бути від очей на віддалі не менше 40 сантиметрів. Шануй очей, так само слідкуй за Володею. Це, що я пишу, відноситься і до нього. В школі на уроках треба сидіти дуже уважно. А що не розумієш, негайно запитай учителя. Це не сором, а твій обов'язок, бо учитель не знає, хто зрозумів, а хто ні. Він радо тобі пояснить. Важно в шкільній науці добре учити уроки і самим повторювати попередні уроки навіть тоді, коли вам здається, що ви добре їх знаєте. Це дуже важно. Бажаю вам, мої любі сини, доброго здоров'я, хорошого росту і прекрасних успіхів у науці. Цілую вас і дай Боже, чим скорше мені повернути до вас. Ваш тато. Лютого 1955 року. Дорогая дружино Надія Андріївна, у 18-ту річницю нашого одруження, 15 лютого 1937 року, 15 лютого 1955 року, прошу прийняти від мене найсердечніше поздоровлення та від усієї душі й серця бажаю тобі доброго здоров'я, морально-духової стійкості та щасливих довгих літ життя. Коли споглянеш на пройдений шлях нашого спільного життя, то треба відкрито признатись, що на тім шляху під нашими ногами мало було розісланих квітів, а в більшості сухе колюче терня. Хто в цьому винен і кого винуватить? Думаю, що винуватить тут нікого. Обставини життя світового масштабу, що в короткому часі відбулось ряд різних переломів в різних формах життя великих народів, мусили зачепити і життя одиниць з числа простих людей. А тому для нарікань на когось і обвинувачення когось, відкрито кажучи, місця нема. Про це я вже неоднократно говорив. Тепер і в майбутньому наші зір, наші думи, наші плани і бажання всеціло повинні бути спрямовані вперед в кращу світлу майбутність. Поки що ми в розрізненні, але в дійсності наше морально-духове життя гармонійно тотожне. Ми являємось добрими татом і мамою наших двох синів. Для них ми живемо, ради них ми переносимо з насолодою тягар щоденних турбот і праці. В їх розці, в їх розумному вихованні, в їх щасті ми насолоджуємо і наше життя. Це правда, якій ми поклоняємось та будемо вірні усе життя. В умовах розрізненого нашого життя на твою долю припав подвійний і обов'язок, і тягар, і відповідальність за наших синів, за їх виховання, за їх вирощення. А тому у мене одно бажання, одна душевна жага – вирватись з оков неволі, щоб допомогти тобі в цій величній, благородній та святій праці. Чи скоро збудуться наші спільні сподівання, трудно передбачити і сказати. Обманювати себе аж дуже рожевими надіями не слід, бо гірко переживати розчарування. Але коли б не було в людей твердих надій, то хіба не слід було б жити? Я залишаюсь при твердих переконаннях, що я повинен вернути до своєї сім'ї, до тебе, моя дорога дружино, і до вас, мої любі сини. Чи скоро, не знаю, але поверну. Сьогодні я ніби вдома, на роботи не вийшов і маю час з тобою щиро порозмовляти. Якщо посилки з шахматами не одержиш до 15 лютого, себто до сьогодні, то обов'язково напиши Яшці, щоб він негайно зробив затребування на пошті Джисказган, що є із посилкою. Те, що він міг послати на іншу адресу, не вір, так бути не може. Напиши Яшці, від мене гарячий привіт, і скажи коротко про моє життя – та де я знаходжуся? Я тобі вже писав, і сьогодні пишу, що я мав розмову з вищим лагерним начальником, щоб мене перевели або на старе місце, або в інший лагпункт. Мені обіцяли, що скоро переведуть, а тому воздержся з листами. Робити я тут нічого не роблю, бо нема для мене відповідної для мого здоров'я і моїх літ легкої роботи. Цукру запас на місяць-півтора маю і до сотні грошей, а далі буде весна, уже не так страшно. Словом, коли буду на новому місці, негайно повідомлю тобі про мої нові обставини життя. як одержиш відповідь на твій запрос в Москву, повідомиш мене. А я почекаю до кінця березня, не буду нікому нічого писати. До цього часу повинно щось бути на мої жалоби. У нас починає капати зостріх. Та й у вас зима легенька. Ромко й Володя, мабуть, злі на Діда Мороза, що не дав їм досхочу на коньках наковзатись. Це нічого. Менше ковзатимуться, надовше стане взуття, та краще вчитимуть уроки. Цілую вас, мої любі і найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю. Привіт і щирі поздоровлення усім нашим рідним. 19 лютого 1955 року. Дорогий та любий наш тату і мужу, у перших словах прийми щиросердечну подяку за твій довгожданий лист, якого ми сьогодні одержали. А тепер дам відповідь на твоє питання. Листа твого уже давно я одержала, і все це написала, і 27 січня вислала в Москву. Я вже жду отвіти. Посилку твою ми одержали 12 лютого 1955 року, за яку щиро тобі дякуємо. Сини дуже тішаться, що такі гарні шахмати. Книжки ще не прочитали. Від Оленки листи є часто. Оце написала, що з дня на день чекає, що освободиться, але хоче їхати до Кузьми. Від Гані вже місяців 4 нема листів, тільки 23-го прислала 200 карбованців. Надя твого листа одержала, якого ти писав до неї і мами. Питаєш, що я думаю робити із Лесею? Поки що Леся живе у мене, робить і у вечірній школі учиться. У мене думка така, я всю надію маю, що цього літа Ганя повинна освободитися, так як вона писала у своїх листах, що у 1955 році думаю бути разом із вами, бо третю часть зняли і маю великі зачоти. І ось на це я найбільше надіюся. А по-друге, як її віддати у технікум у Дубні? Є багато, де приймають, дають общежиток і платять стипендію. Ось так я і думаю. А взяти її і вигнати, то ні в якому разі не можна. А це, що вона у осені взяла 75 карбованців, то я її прощаю, бо вона ще дуже дурна. Я знаю, чому вона тоді так зробила. Вона у той день якраз получила получку 100 карбованців, і вона знала, що ті гроші треба мені дати. То вона подумала, що не дуже буде обіда для тітки, як вона візьме 75 карбованців, а принесе 100. Но тепер вона вже так не зробить. Вона деучому навіть і молодець. Наприклад, десь піти у очередь, щось дістати. То вона, щоб там як тиснулася, то все одно достане. Тепер у магазинах давали муку по 2,61 кілограм. То я із Лесею дістали 21 кілограм, заплатили 56 карбованців. Мука дуже гарна. У нас на базарі мука 1 кілограм 8 карбованців. Я дуже рада, що ми дістали. Дорогий Юстине, я тобі одне хочу сказати, що дитину виховати, то дуже багато треба сили старань. А дитина може бути найлучша, но якщо вона живе у поганих вихователів, так вона стає такою, як і вони. Я наведу тобі один примір. Наш Володя був у бабуні, недовго, але як я його забрала до себе, то з ним була ціла біда. Наприклад, він нікому не підчинявся, нікого не слухав, а набити його, то й не думай, він видирав паска із рук і бився, скільки мав сили. І навіть був такий случай, що Володя взяв у бабуні 10 карбованців і зашив у своє пальто, про що тепер він розказує. Каже, я думав, що куплю собі цукерки. Так що ж могло б бути із його, якби він там був до сих пір? Ось так і з Лесею. Я її прощаю, ті учинки, які вона зробила. А надалі я сказала, якщо ще раз повториш такі ганебні вчинки, то знай, що тобі у нас не жити. Я вчора одержала від Кузьми листа. Пише, що він замучений дуже роботою. Нам ця зима не страшна, весь час тепло. Я дров трохи маю, а торф купую. Біля нас недалеко є склад топлива. Так що, аби гроші, ну, буду кінчати. Здоровлю тебе щиро і цілуємо тебе міцно. Я, Рома і Володя. До побачення, Надія. 20 лютого 1955 року. Читай лиш сама, секретно. Дорога Надю, ти огірчуєшся тим, що рідко одержуєш від мене листи, а не мов би причина цього нове місце. Ні, не це. Від 1 січня по сьогоднішній день я вже вислав з нового місця. Оце вже 8-й лист. Що за причина? Їй Богу не знаю. Воно, хоч правда, і нічого писати, а все ж таки пишу, хоч і повторяю ці ж думки, та мені легше на душі, як я з тобою та з синами поговорю. Вчора послав сестрі Наді, бо давно писав, і скажу тобі по секрету, що я трохи переборщив, що мені тепер багато гірше живеться, як жилось. А зробив я це тому, щоб вона менше нарікала на свою біду. Бо я тобі вірю, що вона таки добре живе, адже всі зрослі і робочі, та й здорові, слава Богу. Навіть зазначив їй, щоб тобі нічого про це не казала, щоб ти не переймалась. Побачу, що вона тобі на це скаже. Кажеш, що мама живі й здорові, та Маня при них. Це добре. Чи ти маєш листи від Порфіра? Чи лише одні мама? Кажеш, що він помагав мамі. Це не шкодить. Інтересно, чи Порфір часто пише до мами? А тепер про наше горе. Бачиш мене у сні часто. Не диво, подумаєш. Ви мені теж бачитеся у сні, то я з тим хоч радію. Хоч знаю, що ті сни зроджуються з моїх думок і бажань, якими наповнена моя душа і мій розум. Оце сниться, що я з тобою розрізали дзвінницю у вичавках на троє. Верхніх дві частини впало і перед нами пропали. А на останній появилась Божа Мати, ніби образ і ніби жива. Я пішов знімати цей образ з тобою, а його не стало. Коли дивлюсь на небо, а там зацвіли каштани замість зір і так далі. А вчора знову бачу багато фото, а на кількох кольорових бачу тебе із синами, та ніби Оля. Врешті ви всі повертаєтесь на фото та йдете до церкви дивитись на шлюб. Вдалі стоїть на фото церква. Словом, вірний сон був лиш у Ромка. Стрілив на собаку, а получив посилку. А мені й тобі сниться в дивній формі те, про що думаємо. Про себе пару слів. 2 місяці ще не стукнув палець об палець. Ніхто нічого мені, і я нікого, нічого нікому. Часи крепко перемінились. Не знаю, як там у вас на волі, бо в нас наступили хороші людські відносини з боку начальства до нас. Та все-таки в душі мучусь, за що і чого я тут, а не біля вас. Думаю, що до половини марта повинна прийти тобі відповідь з Москви. А може, до того часу я вийду на волю? Ех, якби то! Ти, мабуть, вже готуєшся зустріти весну та прийти на город? Чи маєш запас картоплі на насіння? Пиши, чекаю, здоровлю і цілую вас кріпко. Ваш Юстин. Обіцяють на днях перевезти на краще місце. 24 лютого 1955 року. Мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, вітаю і цілую вас хоч у мріях та бажаю вам доброго здоров'я і багато щастя. Тільки що прийшов з роботи, а тут мені друзі вручають два листи від тебе, Надю, та від Ромця. Не роздягаючись і не вмиваючись, накладаю очки і читаю знайомий характер письма Ромця, коротенький, на одній картці. А новинок, Боже, Боже, і я також радію. Одержали довгожданий скромний подарок від тата, шахмати і книжку. Думаю, що усі листи й фотографії, які я послав з просьбою усе це враз із моїми листами, що пишу до вас, приховати аж до мого приїзду. Думаю, що це буде зроблено. Листи й фото я послав тому, що не знав, куди мене повезуть, і подумав, хай краще зберігаються у вас. Питаєш, Ромцю, хто робив шахмати? Наш земляк, столяр із Олександрійського району. Заплатив я йому 100 карбованців, хоч вони варті трохи більше. А Яшка послав за свої гроші. Ромцю, щиро подякуй дядькові Яші від себе і від мене за його дорогі послуги для нас. Тепер у вільний час учіться з Володією грати та шануйте шахмати, бо це ж пам'ятка від вашого тата з далекоазійського краю. Попросіть маму, щоб пошила на них із байки сумочку та держіть їх завжди в сухому місці, на столі, в шафі, ніколи не кладіть на сире вікно. Книжку читай помаленьку і вголос, так, щоб і Володя чув. Тут буде багато вам ще незрозуміло за те, як ти, Ромку, будеш в 10 класі, а Володя у 8, тоді цю книжку ви добре зрозумієте. І багато навчитесь з історії рідного краю за часів козаччини та з тяжкого панування польської шляхти над українським народом. А тепер учіться і ще раз учіться шкільних наук. Гарно читати і писати, добре знати рахунки, фізику, хімію, природознавство і географію та іноземні мови. Не помішають музика, спів та рисування. Народня приказка каже: «Дай Боже все знати, але дещо робити». Дорога Надія, ти жалуєшся і нарікаєш, що не одержуєш від мене листів. Ти маєш право нарікати лише не на мене, на свого доброго і вірного тобі та люблячого і шануючого тебе твого мужа. З нового місця я оце пишу, себто від 1 січня по 24 лютого 1955 року, уже 6 листа, а ти одержала лише одного, та й то заказного. Ну що я тут пораджу? Хто тут винен, їй Богу, не знаю. Та може пощастить хоч цьому дійти до ваших рук. По-перше, не турбуйся, ради Бога, за мене. Біля мене все в порядку. Говорю тобі, Надю, під секретом, що я сестрі написав листа, в якому трохи її налякав, що мені живеться поганенько і трохи слабою, та ніби прошу її, щоб тобі про це не писала, щоб вона не нарікала в своїх листах, що їй дуже бідно живеться. Бо ти мені пишеш зовсім протилежне, і я тобі вповні вірю. Всі вони дорослі, всі заробляють, та ще й нарікають. А може це свого роду політика сестри, щоб я в неї помочі не попросив? Я й не прошу. Попросив у свого друга Кузьми. Ти мене добре знаєш, що я не люблю кривити душею. Правду кажу у вічі, хоч би кому. Можливо, через те усе моє життя я терплю більше всіх, здається. У половині березня повинна ти одержати відповіді на свої запити із Москви. А може до цього часу наспіє і довгожданна воля? Пишеш, що часто бачиш мене у сні, та не поговориш. Сонце злуда – це повторення у дивних формах того, що людина передумає тверезо в день. Мені дивно, що і Ромцеви справдився сон, стріляв на собаку, а одержав шахмати. І все-таки як приємно, коли бачиш у сні своїх любих і дорогих. Недавно я з тобою перерізали на три рівні часті дзвінницю у вичавках. Дві верхні упало, а нижня осталась. Ну скажи, ради Бога, до чого цей сон? Ще й матір Божу там живу бачив, а сьогодні снились багато фото, і то кольорових. Ти і сини, та ще хтось із рідні, ніби Оля, а на одному фото всі пообертались і пішли до церкви, бо там мав бути чийсь шлюб. Комедія, та й годі. Біля мене все по-старому. Уже 2 місяці, палець об палець не стукнув. Все чекаю, що перейду в другий лагпункт. Обіцяють перевезти. Ну, ще почекаю до березня. Небагато, 4 дні. На цьому кінчаю. Цілую вас кріпко і солодко. Ваш тато Михайлович. 26 лютого 1955 року. Мої любі й найдорожчі, Надю, Ромцю і Володю, цілую вас і щиро здоровлю та сердечно дякую за ваші листи, яких я 2 від вас одержав 24 лютого. Ромко повідомляє, що нарешті ви одержали шахмати і книжку. Рівно ж, думаю, одержали фото та листи, які я просив переховати до мого повернення. А причиною цього, що я мусив попрощатися з дорогими мені пам'ятками, була переміна місця. 3 фото я все-таки задержав. Останнє фото з тебе, Надю. Фото з 1952 року, з вас 3. З цього фото я перемалював тебе на портрет. І 1 фото з Ромка. Бережи, дорога дружино. Це все, це буде для нас і наших діток історична пам'ятка. Ромко тішиться шахматами і обіцяє навчити грати Володю. Та питав, що коштують і хто зробив. Коштують вони мені 100 карбованців, а робив мені їх наш земляк, столяр із Олександрійського району, а дядю Яша за свої гроші вже переслав. Ящика посилочного я сам робив. На шахмати треба пошити з байки або із старого сукна сумочку, щоб не царапались, тримати в сухому місці, щоб не розклеїлись. Ти, Ромцю, кажеш, що в листі до дяді Яші подякуєш йому за його труд. Це дуже гарно. Він вартий того. Це дуже хороша людина. Він мені також багато допомагав в тяжкі безгрошові часи. Напиши йому від мене щирі поздоровлення і сердечну подяку за всі його братерські услуги і допомогу. Бо мені поки що ніяк звідсіля написати. Та опиши йому про моє життя коротенько. Живу, як і всі. Лише 2 місяці. Нічого не роблю, бо нема роботи по моїй силі та по моїх літах. А так, усе в порядку. Тепер просьба, Ромцю, до тебе. В шахмати грай і учи Володю лиш тоді, коли вивчиш уроки та у вільний час від домашньої роботи. Учися грати уважно, комбіновано. Старайся не бити фігур. Голова на голову чи одну на одну, а виграти фігуру без утрати своєї. А маючи перевагу фігур, змушуєш противника здатись. Ще одне зауваження. Розвивай наступ тоді, коли в тебе стоїть добра оборона. При поганій обороні, захистові від наступу противника, завжди програєш. Ось було б і все. Пиши про всі новини вашого шкільного і домашнього життя. 6 березня 1955 року. Мої любі та найдорожчі, Надю, Ромцю та Володю, шлю вам палкий привіт і найсердечніше поздоровлення. Тільки що оглядав кінокартину «Погублене щастя» на українській мові із нашого селянського життя на Гуцульщині за часів австро-угорського панування в Галичині 70-80 років тому. Повість, здається, Федьковича, я колись читав, але сама картина справила на мою душу велике враження. Біля мене, себто в моєму житті, нічого не змінилось. Знаєш поговірку, обіцяв пан Кожух, та слово його тепле. Так і зо мною. Сиджу на місці, здоров'ям чуюсь непогано. Робить, нічого не роблю поки що, чекаю тепла. З 1 березня появився сніжок, трохи морозу з легеньким вітром, а сонечко щодня зближає нас до весни. Очевидно, тут ні пташок, ні квітів, а все ж таки мертвий степ вкривається спеціальною колючою зеленню. Та й щось немов на квітку схоже, де-не-де появиться. Ні жайворонка, ні ластівки, ні бузька, ні зозулі й чаєчки теж не побачиш. Навіть рідким гостем буває тут наш горобчик і чорний ворон. І от за цих 5 літ привик до цього мертвого степу, і здається, що так уже і повинно бути. А коли Ромцьо пише, що він згідний примиритися з усім, аби бути разом з татом, то мені аж волосся дибом стає. Не можу собі уявити, як добровільно можна проміняти квітучий рай рідної землі на дикий степ Казахстану. Жити у місті, то воно не так противно, але поза містом око може лише спочити на хмарах або на краю неба. На горизонті дуже неприємно, а тому, любі мої і найдорожчі, не спішіть до мене в гості, може, дасть Бог, я краще до вас повернуся. В попередніх листах я говорив, щоб задержалися з листами, бо буде трохи змінений адрес. А тепер приходиться махнути рукою та просити вас пробачення, що ніби дурив вас. Найбільш, що я сам остаюся в дурнях. Пишіть на цей адрес, що адресую. Я радий, що нарешті Ромцю і Володя одержали шахмати. Подякуйте за турботи від себе і мене, дядькові Яші. На днях одержав листа від Кузьми. Жив здоров, та й приобіцяв мені біля 10 березня вислати посилку. Одначе нічого не пише, чи має листи від Оленки та від Гані. Я думав, що до цих пір Оленка вже в нього. Та не так скоро робиться, як хочеться. Сьогодні знову написав листа до сестри, до мами, а до Кузьми напишу, як посилку одержу, бо й писать нічого. Стара біда крутиться. Я оце думаю і не передумаю. Як його вам порадити? А що, якби ви, себто Ромко і Володя та мама старенькі, від себе написали просьбу у Київ до голови Президії Верховної Ради УГРСР Коротченка, а також саму другу до председателя Президіума Верховного Совета СССР Ворошилова у Москву, як оце я вам радив, а то на всі мої просьби і жалоби ані дуду. Надоїло і осточортіло на старості літ поневірятись далеко від родини, самотньому на чужині. Цікаво, що тобі відповідять з Москви на твій запрос? Напишеш мені, не гаючись. Ось було б і все. Пиши хоч коротенько, як ви там зиму перезимували, та як проживає наша Оля, та як думаєте весну зустрічати – в городі і на полі, чи маєте насіння, картоплю. Прийміть від мене найсердечніше поздоровлення та бажаю вам доброго здоров'я, а синам хороших успіхів у науці. Цілую вас кріпко, ваш муж і тато. Ну як там, Ромцю, граєш в шахмати? Чи навчив вже Володю грати? І хто кому мат дав?